Հիմա անցնենք այսօրվա թեմաներին։ Գյումրիում ազատամարտիկները շարունակում են իրենց նստածույցը, իսկ վաղը պատրաստվում են մասնակցել Երևանում կայանալիք ազատամարտիկների հանրահավաքին։ Թբիլիսիում նախկինում գործող 7-ից 8 հայկական դպրոցներից մնացել է միայն մեկը։ Այս եւ մի շարք այլ թեմաների մասին առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իսկ այժմ լսենք իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանի պատրաստած օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։
Եգիպտոսի մահմեդական եղբայրության խոսնակը հայտարարել է, որ շաբաթօրը առնվազն 70 մարդ զոհվել է, երբ անվտանգության ուժերը Կահիրեում հարձակվել են Եգիպտոսի պաշտոնան կարված նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի աջակիցների վրա։ BBC-ին հղում անելով տարածքում գործող դաշտային բժիշկներին հաղորդում է, որ զոհերի թիվը հասել է առնվազն 100-ի, ավելի քան 1000 մարդ վիրավորվել է։ Արդիական Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Բելարուսի օժան համարվող Կիևյան Ռուսիայի սլավոնական աշխարհամասի քրիստոնեության ընդունման 1025-րդ տարեդարձի առիթով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր մեկնել է Կիև, Ուկրաինայի մայրաքաղաքում Պուտինը բանակցել է իր պաշտոնակից Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում են նաև Սերբիայի և Մոլդովայի նախագահներ Տոմիսլավ Նիկոլիչը և Նիկոլայ Տիմովտին։ Եկեղեցական արարողություններին մասնակցելու համար Կիև են մեկնել նաև ուղղափառ եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևոր առաջնորդներ տարբեր երկրներից։ Ենթադրվում է, որ չնայած արգելքին Սվոբոդա անվամբ ուկրաինական ազգայնական կուսակցություն կփորձի հակառուսական ցույց անցկացնել։ Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաք Փենյանում այսօր տեղի ունեցել աննախադեպ հզոր զորահանդես, որը ուղեկցվել է թատերական պարային խմբերի հսկայական տոնական բեմադրություններով զորահանդեսը նվիրված է կորեական թերակղզում հրադադարի հաստատման 60-ամյակին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այն կոչված է զգաստացնել կոմունիստական պետության հակառակորդներին և դառնալ երիտասարդ ղեկավար Կիմ Ջոն Ինին այդ պետության բնակչության անսահման նվիրվածության հերթական ապացույցը։ Պակիստանում ահաբեկչական երկու պայթյունների զոհերի թիվը հասել է առնվազն 53-ի, ավելի քան 180 մարդ վիրավորվել է։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի փաստաբանների թիմը բողոքարկում է ֆինանսական մեքենայությունների հոտվածով Նավալնիի նկատմամբ Կիրովի դատարանի հուլիսի 18-ին ընդունած 5 տարվա ազատազրկման վճիռը։
Շնորհակալություն Արմեն, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հիմա անցնենք օրվա գլխավոր թեմային։ Ազատամարտիկներն արդեն 3 օր է, ինչ Գյումրիում շարունակում են իրենց նստածույցը։ Հիշեցնենք, նրանք պահանջում են կառավարությունից լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները, արտոնություններ տրամադրել կոմունալ վճարների մուծման բուժօգնությունից ու տրանսպորտից օգտվելու հարցում և բարձրացնել թոշակները։ Վաղը նրանք կմասնակցեն Երևանում սպասվելիք ազատամարտիկների հանրահավաքին։ Գյումրիից պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Արդեն երրորդ օրն է Գյումրիի Թատերական Հրապարակում ազատամարտիկները շարունակում են նստածույցը։ Մասնակիցների և ողոքի ակցիան սատարողների թիվն անընդհատ ավելանում է, ասում է ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը, ով գյումրեցի ազատամարտիկներին է միացել Երևանի Ազատության Հրապարակում շարունակվող նստածույցից։ Վոլոդիա Ավետիսյանը դիմեց բոլոր ազատամարտիկներին, որ մի կողմ դնեն վաղը ու միանան իրենց։
Եվս մեկ անգամ ուզում եմ մեր ազատամարտիկները լսեն, նստեն մտածեն, եթե իրոք արդարության համար էին եկե կարվելու ազգասեր են, հայրենասեր են, թող այսօր տներից դուրս գան։ Հիմնական մեր խնդիրը սա է, և տներից դուրս գալու հանդերձ իրոք մենք լուծելու ենք մեր հարցերը, ազատամարտիկների սոցիալական ճգնաժամային վիճակը։ Չեն կարողանում հավաքվենք, չգիտեմ, այդ վախի մթնոլորտը կա, չեն կարողանում համախմբենք։
Լավ, իսկ ինչից են վախենում ազատամարտիկները, որ չեն միանում այս ակցիային։
Կան նաև մարտիկ, որ չեն կարողանում գան, իրոք իրենք խնդիրներ են ունեցել ժամանակին իրավապահ մարմինների հետ, ինչ-ինչ պայմաններում իրենց հաշվի են առել որպես ազատամարտիկ, հիմա վախեցած պահ է իրենց մոտ, իրենց վախեցնում են, եթե գնաք, ուրեմն էս գործերը կամ էս վիճակը դուրս գա, ջրերես, և խնդիր պրոբլեմներ կունենակ։
Վերջինս տեղեկացրեց, որ իշխանություններին մտահոգել է մարզային բողոքի ակցիաների անցկացումը։ Նա արդեն զանգեր է ստացել։
Մենք որ եկել նստածույց ենք արել այստեղ, սկսեցինք։ Երեք զանգ է եկել շատ վերևներից, որ ցանկություն են հայտնել, հանդիպեն եւս մեկ անգամ քննարկեն այս հարցերը։ Դրա համար մենք հասկանալով իրավիճակը գիտեն, որ գնալու ենք մարզեր, դա խնդիր է։ Ես չգիտեմ ինչից է մեր կառավարությունը վախենում, որ ազատամարտիկները ոտքի կանգնեն, պահանջատեր լինեն։ Մենք կամաց-կամաց մեծանում, մենք ձնագնդիկի էֆեկտն է կամաց-կամաց դառնում, դրա համար մենք ոչ մեկի դեմ բան չունենք, մենք պահանջատեր ենք լինելու, մեր նպատակին պետք է հասնենք։ Ժամանակը ցույց կտա։ Դրա համար ես կոչ եմ անում մեր կառավարությանը, ու մի քանի անգամ եմ կոչ արել, դեմքով դառնան դեպի հայրենիքը, Հայաստանը, հայ մարդը, որտեղ մեր երկրի գերագույն արժեքը դա մարդն է։
Ազատամարտիկներն հիմնականում առաջ են քաշում սոցիալական հարցեր. արժանապատիվ կենսաթոշակ, բնակարանային պայմանների բարելավում, ազատամարտիկի կարգավիճակի հստակեցում։ Նրանք հանդիպել են վարչապետի հետ, պահանջները ներկայացրել ու ժամկետ է տրվել հարցերի լուծման համար։
Հիմա մի խնդիր են դրել իրենց առջև, կառավարությունը պաշտպանության նախարարության հետ, որպեսզի իսկական ու ոնց ասեմ, էլի սուտ ազատամարտիկներին զատեն, հա, որովհետև իրոք կան ազատամարտիկների փաստաթղթերով մարտիկ, որ կենսաթոշակ են ստանում թե վիրավորի, թե ընդհանրապես, որոնք որ պատերազմի դաշտի հետ գործ ունեն։ Ինչ որ հրամանատարներ իրենց ծանոթներին, բարեկամներին վերե ձևակերպել են, բարելավում են, ստացել գումար են, ստացել փող են, ստացել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ պրոցեսն է գնում, մի ամիս ու կես հետո պետք է հանդիպենք, որպեսզի տեսնենք ինչ արդյոք կատարվի, որովհետև հենց հիմա արդեն հրամանը կա հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Ազատամարտիկների այս խնդրով զբաղվելու հետ կապված արդեն հանձնաժողով են ստեղծել, հրամանը կա։ Մի ամիս ու կես կսպասենք, խնդիր չունենք, բայց մենք պայքարում ենք։ Մենք մեր ձևով, մեր հասկացողության, քաղաքակիրթ ճանապարհով, առանց երկրի հիմքերը խարխլելով, մենք մեր պայքարը տանում ենք առաջ։ Պետք է ճիշտ հասկանան, այսօրվանից արդեն ուշա, մեր հարցերը արագ կարգով լուծեն։
Ինչպես բանին հարցեր
լուծվել։ Վերջապես լուծվեց այն հարցը, որ գիտեի, որ առողջապահության նախարարությունը ընդհանրապես եթե ազատամարտիկը դիմում էր առողջապահության որևիցե ձեռնարկության հիմնական հիվանդանոց, նրանք դեղերի բաների հարցը չկա եւ այլ եւ այլ, բայց այս վերջի հանդիպան ժամանակ վարչապետը կարգադրեց, հրամայեց, ասեց, որ անպայման սրանց հետ ոչ մի բողոք հանգարծ չի լինի, բոլոր ազատամարտիկների նկատմամբ հատուկ ուշադրություն։
Կա այդ ուշադրությունը։
Դեռ երևի ընդամենը մի քանի օր է անցել այդ հանդիպումից, դեռ տեղյակ չենք այդպես։
Հա, ես վերջերս ինձ ընկերներից մեկը զանգեց, էլի գնացել էր բժշկի, ասում դու չէիր պատկերացնում ոնց են ընդունում։ Արդեն շարս կա։
Այս ընթացքում պարզվեց ազատամարտիկներից մեկն ով ազատության հրապարակում հացադուլ էր հայտարել, բնակարանի հարցն է լուծվել։
Սահակյան Շամիր, որը 17 տարեկանում պայքարել է, կրվել է Արցախում, վիրավորվել է երրորդ կարգի հաշմանդամ, ուրեմն նրան բնակարան էր հատկացված, 3 ամիս դառնում է 2 տարի։ Շամիրը մեր նստածուցից հետո անմիջապես հայտարարում է հարցադուլ, մի քանի ժամ հետո արդեն կանչում են պաշտպանության նախարարի մոտ, որ ամսի 29-ին, հուլիսի 29-ին պետք է արդեն բնակարան հատկացնեն։
Ազատամարտիկները տեղեկացրին, որ կրճատվել է նաև այն ժամկետը, որ ազատամարտիկներին բնակարանով էին ապահովելու մինչև 2018 թվականը։ Վաղը ազատամարտիկներն ազատության հրապարակում հանրահավաք են անցկացնելու, իսկ հետո մեկնելու են Սիսիան, շարունակելու բողոքի ակցիաները։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շնորհակալություն Սաթենիկ, հիմա անցնենք կրթական մեկ թեմայի։ Թբիլիսիում նախկինում գործող 7-ից 8 դպրոցներից այսօր մնացել է միայն մեկը։ Հայազգի մանկավարժները պնդում են, որ իրենք այսօր հայապահպանման լուրջ խնդիր ունեն Թբիլիսիում եւ առհասարակ Վրաստանում։ Ըստ նրանց այս հարցը սուր է դրված Փյուրքի գրեթե բոլոր գաղութներում։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Վերջին տարիներին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հայկական դպրոցները մեկը մյուսի հետևից փակվում են, ահազանգում են դպրոցների նախկին ուսուցիչները։ Եվգենիա Մարկոսյանը տարիներ առաջ աշխատում էր հայկական դպրոցում, որը վերջերս է փակվել։ Այժմ Հայարտուն մշակութային կենտրոնի կրթական բաժնի պատասխանատուն է։ Մարկոսյանը պատմում է, որ նախկինում Թբիլիսիում գործում էին 7-ից 8 հայկական դպրոցներ, այժմ մնացել է միայն մեկը։ Այդ մեկում էլ աշակերտների թիվը տարեցտարի նվազում է։ Այսօր աշակերտների թիվը չի գերազանցում 300-ը։
Մարդիկ չեն վերում հայկական դպրոց, միգուցե կառավարական ինչ-որ կա բան, բայց եթե յուրաքանչյուր հայ տանի հայկական դպրոց, կառավարությունը չի խանգարի, դրան չի խոչընդոտի։ Ուղղակի երևի գտնում են, որ ավելի ծնողը չի տանում հայկական դպրոց, որովհետև մտածում են, որ հայկական դպրոց տանելով պիտի սովորի բարձրագույնը ստանա Հայաստանում, գալ այստեղ ուսման համար եւ այլն, այսպեսի խնդիրներ կան, իսկ այնտեղ ասենք կարող է վրացերենով սովորել։
Մարկոսյանն ասում է, որ իրենք նախակրթարաններ հաճախող երեխաներին ամեն կերպ ուղղորդում են դեպի միակ հայկական դպրոց։
50 աշակերտ ունենք, 2.5-ից 5 տարեկան, եւ այսինքն կրտսեր ավակ խումբ ունենք, ավակները քիչ են լինում, 16-17 հոգի, նրանց ուղղորդում ենք հայկական դպրոցներ։ Այս տարի 10 աշակերտ հայկական դպրոց, այդ մի դպրոց եւ երկու մասնաճյուղ, որ կան, այդտեղ ենք տվել 10 աշակերտ 16-ից։ Կիրակնորիայից էլ ասենք, թե որոնք որ հայախոս են ու հեշտ է, նրանք մտածում են հայերեն, ուղղակի ինչ-որ բանով տվել են ռուսական, այսինքն ծնողը գտնում է, որ կարողանում ենք էլի հասցնել նրան, որ տանեն հայկական դպրոցը, ու 7-րդ, 8-րդ դասարանից նույնիսկ կան տեղափոխվողներ հայկական դպրոց։
Թբիլիսիի թիվ 131 դպրոցը դեռ 1 տարի առաջ հայկական էր, ասում է Մանանա Կարապետյանը, եւ հավելում, որ նախկինում ինքն այնտեղ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի էր, այժմ շնորհիվ 2-րդ բարձրագույն դիպլոմի արդեն վրացական դարձած դպրոցում վրացերեն է դասավանդում։
20 տարի դպրոցը գործել է հաջողություններով, բոլոր համահայկական միջոցառումներին մասնակցելով, մեր շրջանավարտները ընդունվել են եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանի գուհերում այժմ շարունակում են սովորել, սակայն վերջին տարիներին ես նկատի ունեմ, 2012 թվականը արդեն ես մի քանի միջոցառումների այստեղ մասնակցել եմ, ահազանգում էի, բայց դպրոցը փակվեց վրաց տնօրենի, նաեւ հայ ծնողների պատճառով, որովհետեւ ծնողները խուսափում են հայ մանուկներին բերել հայկական բաժին, իսկ այն ծնողները, ովքեր բերում են, խոչընդոտում են տնօրենի կողմից, եղել է այդպիսի փաստեր։
Մանանա Կարապետյանի կարծիքով դպրոցների փակման պատճառը մեկը չէ, իրավիճակը Վրաստանի կառավարության, ծնողների եւ հայկական կողմի անտարբերության արդյունքն է, համոզված է Կարապետյանը։ Այժմ Թբիլիսիում կան մի քանի հայկական նախակրթարաններ եւ մշակութային տներ։
Չգտնվեց մի ուժ, որ կարողանար դրա դեմը առնել, որովհետեւ ասում եմ, եւ վերևից եւ ներքևից է փաստորեն ճնշում է, եւ ծնողներն են մեղավոր, որ հայ երեխաներին չեն բերում հայկական բաժին, եւ վերևից չկա այդ օգնությունը, որ այ ծնողը զգաց ինչի համար բերի, կարծես այ իրենց համար արդեն դա անհրաժեշտություն չի հայերենին տիրանու, հայերեն բոլոր ընտանիքներում խոսում են, սակայն այ հայերենի քերականության մեջ խորանալ, հայոց պատմությունը ավելի լավ իմանալ, դա չի լինում։
Վերջում Կարապետյանը նշեց, որ Վրաստանի կրթության նախարարությունն իրենց արգելել է խոսել այս թեմայի շուրջ, սակայն իրենք առիթաբաց չեն թողնում կրկին եւ կրկին հիշեցնելու, եւ գուցե այդ պիսով հնարավոր լինի պահել միակ հայկական դպրոցը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննե, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեք Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրերն էին Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը եւ դերասան Հայկ Մարությունյանը, Կարքին Հայկոն։ Թեման քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումն է։ Հիմա լսենք ասուլիսի առավել ուշագրավ հարց ու պատասխանից մի հատված։
Բարև ձեզ։ Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Հաղորդման առաջին կեսին մենք կզրուցենք Ստյոպա Սաֆարյանի հետ, երկրորդ կեսում արդեն մեզ կմիանա Հայկ Մարությունյանը, Կարքին Հայկոն, ինչպես հայտնի է բոլորիս։ Պարոն Սաֆարյան, անցնենք առաջ, հա, ու առաջին հարց Հարություն Կրճյան։ Հարց չէ, այստեղ հիացական խոսքեր են, պասերով ցավերները տանեմ, պասերով։
Շնորհակալություն։
Դանիել Յոնիսյան, ձեր կուսակից երիտասարդ ընկերներից, պարոնայք, ազնվության բասեք, Մոսադից կամ հրեա մասոնական լոժայից ինչքան փող եք ստացել տրանսպորտի թանկացման դեմ բողոքելու համար, ինչ եք ուզում բարեխի, ճարթար ու ռազմահայրենասեր գծատեր Բեգլարյանից եւ
Մարկարյանից։ Դանիելի հումորը անպակաս է, եւ իսկապես շատ զարմանալի է, որ իշխող կուսակցության փող նախագահը կարող է նման հայտարարություն անել եւ մեղադրել արժանապատիվ եւ մատչելի տրանսպորտի համար պայքարող հազարավոր երիտասարդների այն բանում, թե նրանք իրականացնում են Մոսադի կամ որևէ այլ հատուկ ծառայության պատվերը։ Սա պատիվ չի բերում, եւ զարմանալի է, որ այդ կուսակցությունից նրա մյուս գործընկերները առնվազն չմեկնաբանեցին կամ ներողություն չհասցացին հանրությունից այդ անհեթեթ մտքերի համար։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ Դանիելի հարցի մեկ այլ ակնարկին, խոսքը վերաբերվում է որոշմանը, հա, քաղաքապետի որոշմանը, երեկ ես ընթերցեցի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ անկեղծ ասած ապշած եմ։ Միթե քաղաքապետը օրենքները չի կարդում, միթե քաղաքապետը չգիտի, որ օբյեկտիվ հիմնավորված առաջարկների դեպքում կարող է բարձրացնել սակագինը, միթե նա չգիտի, որ այնտեղ թվարկված են շատ որոշակի գործոններ եւ միայն այդ գործոնները ինքը պարտավոր է քննության առնել, բայց գիտեք ինչ գործոնների հիման վրա է կայացրել որոշումը Տարոն Մարքանը։
Ինչ։
Ուրեմն մասնավոր ընկերությունները, որոնք իրականացնում են օղերափոխադրումներ, վարկի տակ են, և եթե չբարձրացնեն, ապա նրանք քանդիներ կունենան բանկերի հետ։
Հա, սոցիալի գործընկեր չեն իբրև բանկերի համար։
Բայց պետական որ մարմինն է մտնում, թեկուզ սովորական շարքային քաղաքացու բանկային կամ վարկային պարտականությունների մեջ, իսկ ով է մտածում, որ ենթադրենք ինչ որ X քաղաքացի վարկի տակ է, չի կարողանում դա վճարել։ Ինչու պետք է վերջին հաշվով Երևանցին մտածի, որ ինչ որ մասնավոր կազմակերպություն, որը վարկ է վերցրել եւ ավտոբուսները ներմուծել, ինչու պետք է քաղաքացին մտածի նրա բիզնես շահագործությունների մասին։
Մենք կրկին վերադարձանք, մեր հյուրն է Հայկ Մարությանը, ողջույն Հայկ, շնորհավորում եմ։ Ես տեսա, որ դուք Ստեփան Սաֆարյանի հետ նախ շնորհավորեցիք միմյանց, կարող եք նաեւ շնորհավորել մարդկանց, ովքեր այս պահին ձեզ դիտում են, այստեղ թա բավականին ողջույնի խոսքեր կան ուղված ձեզ, սպասերով ձեր ցավը տանեմ, լավ միտքը ապրես Հայկո եւ այլն։
Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս հաղթանակի կապակցությամբ, որովհետեւ ես անգամ գրառում եի բարել իմ էջում Facebook-ին, որ սա Հայաստանի հաղթանակն է, սա բոլորիս հաղթանակն է եւ Հայաստանի հաղթանակն է եւ այդպես էլ կա։
Հայկ ջան, փաստորեն շոուբիզի ներկայացուներից, էկրանից, հա, մարդկանց հայտնի դեմքերից առաջինը դուք էիք, որ միացաք այդ free character-ին, կարող եք ասել ինչու եւ ինչպես որոշեցիք միանալ, ինչպես որոշեցիք նախաձեռնել։
Դե առաջին հերթին ոչ իմ մտքով անցավ, հա, երբ որ եղավ որոշումը թանկացումների հետ կապած, իմանալով ցավոք սրտի իրավիճակը մեր ժամուն երկրում եւ այն մարդկանց մոտ, ովքեր այն 100 դրամն էին հազիվ թե տալիս, եւ բնականաբար 50 դրամ 50% ավելացնել, իսկ տրոլեյբուսների դեպքում 100% ավելանելու դեպքում, հասկացա, որ իրականում շատ-շատերը կամ տանը կմնան, չեն կարողանալ պարզապես դուրս գալ, կամ եթե այդ պահին որոշման իրենք դուրս նային, կմնան դուրսը եւ չեն հասցնի տուն գալ, որովհետեւ չեն հաշվարկել գումարի մեջ, որ այդքան պետք է տան, եւ այդ մտքով ասա, որ ես ինչ կարող եմ ռեալ անել, ռեալ ինչ, իմ մեքենայով գնամ եւ այդ մարդկանց սկսեմ տեղափոխել մեքին տուն, մյուսին հակառակը, աշխատանքի վայր, իրքա եւ այլն։
Ինչպես է որակում քաղաքապետի այդ որոշումը, չի կարծում, որ քաղաքապետը գուցե ձեր ակցիայից հետո մի քիչ հիասթափվի ձեզանից։
Չգիտեմ քաղաքապետը կհիասթափվի ինձանից թե ոչ, կամ չգիտեմ ինչու պետք է հիասթափվի, բայց համենայն դեպս սրանից հետո, այս ակցիայից հետո պարզ եղավ, որ այո, այլևս հասարակական կարծիքը շատ կարևոր է, այլևս պետք է հաշվի առնել, ավելի երկար մտածել եւ իրոք հաշվի առնել իրավիճակն էլ, ժողովրդի։ Գիտեք, եթե բոլորը այդ 150 դրամը ունենային, վստահ ես, նույնիսկ ես ոչ մի այդպիսի ինչ որ մեծ ալիք չէր բարձրանա, բայց իրոք սա այն վերջին կոպեկներն էր, որ մարդիկ իրոք հաշվարկում էին օրվա մեջ, որ պետք է տանեն, բերեն եւ ուղղակի գումարով տեղ չէին անում։
Քանի որ չգիտեմ, հետևել եք թե ոչ Գալուս Սահակյանի 3 վասուլիսին, ինքն ասաց, որ ձեր պայքարողների մեջ կան երկի ջերջույներ, ովքեր 5000 դոլարով երկու երկերքով համար 5000 դոլար են ուզում եւ առաջարկեց, որ այդ 5000-ական դոլարները ներդնեն ու մի քանի գիծ վերցնեն, եւ եթե ուզում են, թող անվճար օգնեն ժողովրդին։ Այդ հայտարարության ինչպես եք վերաբերվում։
Ընդհանրապես չեմ գտնում, որ ուրիշի փողերը անձնական հաշվելը պատվաբեր գործ է, բայց պետական փողերը հաշվելը եւ իմանալը, թե պետական փողերը ուր են գնում եւ ինչպես են ծախսում, շատ պատվաբեր եւ պետական գործ է։ Այնպես որ եկեք բոլորս նաեւ կոչմանում պարոն Սահակյանին, հետևենք պետական փողերին, տեսնենք, թե ուր են գնում այդ փողերը, եւ եթե ճիշտ տնօրինենք, ինձ թվում է շատ հարցեր շատ ավելի հեշտ կլուծվի եւ պարտադիր չլինի տրանսպորտը թանկացնել։
Շնորհակալ եմ, հետևենք Հայկի գործունեությանը, շնորհակալ եմ մեր նախորդ հյուրին Ստեփան Սաֆարյանին, հաջողություն, հաղորդումը կդիտեք մեր կայքում 3w.azatutyun.am։
Thank you.
Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան էջ կարող եք այցելել ամեն օր մեր Facebook-յան էջի այցելուները, օգտատերերը առանձնանում են իրենց ակտիվությամբ։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն առանձնացրել է մեր Facebook-յան էջի օգտատերերի ամենահետաքրքիր արձագանքներն ու առաջարկները։ Լսենք Անուշին։
Երիտասարդների չենք վճարում 150 դրամ պայքարը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի տրանսպորտի թանկացման վերաբերյալ որոշման կասեցումն ու չավարտվող շարունակվող պայքարն է այսօր առավել շատ հետաքրքրել մեր Facebook-յան, YouTube-ի կայքեջերի օգտատերերին։ Մեր ռեպորտաժների ներքո թողնված գրառումների մեծ մասը քաջալերո խոսքեր են պայքարը մղողներին և մեղադրանք կառավարության ներկայացուցիչների հասցեին։ Սփյուռքահայ օգտատեր Գրեգոր Տերտերյանն այս դեպքերի մասին իր գրառումում կարծիք է հայտնում, որ սա օրինակ է, որ Հայաստան պետությունը պետք ունի հայկական գարունի, արաբական գարունի նման։ Արաքս Խաչատրյանն էլ հորդորում է. «Բոլոր հարցերում եղեք միասնական և համառ։ Տեր կանգնեք ձեր իրավունքներին և պետք չէ լքել երկիրը»։ Ապացուցեք, որ այն ձերն է։ Այս շաբաթ կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր կարծիքը հայտնելով տրանսպորտի սաղագնի շուրջ առաջացած պայքարի վերաբերյալ ասաց.
«Առաջինը մենք տեսնում ենք, որ սա ինքնաբուխ շարժում է մարդկանց, որը չունի կուսակցական բնույթ, չնայած որ վերջի օրվա իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ որոշ կուսակցությունները իհարկե ցանկանում են օգտվել առիթից»։
Facebook-յան օգտատեր Նարեկ Վերանյանը մեր էջում սակայն գրում է, որ իր համար խորապես զարմանալի է բարև Երևանի ներկայացուցիչների անգործությունը կամ գոնե պասիվությունը։ Նա ասում է, տպավորություն է ստեղծվում, թե նրանք իրենց առաքելությունը կատարեցին նախագահական ընտրություններին, տեղեր ստանձնեցին ավականու շարքերում, սակայն հիմա առհասարակ թքած ունեն երևանցիներին վերաբերող խնդիրների լուծման հարցում։ Այս շաբաթ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը Մոսկվայի Մատրոսկայա Տիշինա կալանավայրում հանդիպել է Հրաչյա Հարությունյանին, հիշեցնենք, որ մեր հայրենակիցը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի առնչությամբ 18 մարդու մահվան պատճառ դարձավ։ Մոսկվայից Ազատություն ռադիոկայանին տված հեռախոսային հարցազրույցում օմբուդսմենը ասել էր, թե այս պահին նրա կյանքին և առողջությանը ակնհայտորեն վտանգ չի սպառնում։ Օգտատեր Մարիկա Ադոնցը իր վրթովմունքն է հայտնում օմբուդսմենի այս հայտարարության վերաբերյալ և մասնավորապես գրում է, որ այս մասին թող բժիշկները խոսեն իրենց եզրակացություններում, իսկ Կարեն Անդրեասյանից ինքը կցանկանար լսել, թե իրավական տեսանկյունից ինչ քայլեր են ձեռնարկելու, եթե իհարկե պատկերացում ունեն, թե դա ինչ է, գրում է Facebook-յան օգտատերը։ Հիշեցնենք, Հարությունյանը հուլիսի 15-ին նվաստացուցիչ տեսքով մասնավորապես կանացի գույնը զգույն խալաթով էր բերման ենթարկվել դատարան, ինչը վրթովմունքի մեծ ալիք բարձրացրեց։ Այլ թեմա մեծ հետաքրքրության առարկա դարձավ մեր ունկնդիրների շրջանում։ Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է խթանել ծնելիությունը 18-ից 20 տարեկան աղջիկների շրջանում, այսպիսով հույս ունենալով, որ կկանխվի արտագաղթը։ Սա որպես գերակա խնդիր ներառվել է կառավարության 2013 թվականի ծրագրում։ Սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Արսեն Քարամյանի կարծիքով, եթե 18-20 տարեկան աղջիկները ամուսնանան և մայրանան, ապա կառավարությունը դրա դիմաց պատրաստ է սուբսիդավորել երիտասարդ մայրերի ուսման բարձը։
Այն, որ մեր գերակա խնդրի սահմանումը հիմնված է միջազգային փորձի լրջագույն ուսումնասիրության, իսկ մյուս կողմից էլ մեզանում կատարված լայնածավալ ուսումնասիրողական նյութի արդյունքների հիման վրա, կարող եք վստահ լինել։
Աբսուրդի թատրոն, գրել էր օգտատերերից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան պատին, իսկ օգտատեր Արեք Հովանիսյանը գրում է. «Իսկով սովորի, թե մեզ ավելի պետք են կիսագրագետ ծնողներ, որոնք միևնույն է վաղը դժվարանալու են հոգալ երիտասարդ ընտանիքի ծախսերը և նորից բռնելու են արտագաղթի ճանապարհը»։ Էդուարդ Առատա անունով օգտատերն էլ ասում է, որ 18-20 տարեկանները դեռ երեխա են։ Հայաստանում ապահարզան արդեն լուրջ խնդիր է դարձել, արտագնա աշխատանքի պատճառով շատ ընտանիքներ առանց այդ էլ միասին չեն ապրում։ Օգտատերը հարց է բարձրացնում, իսկ ընտանիք պահելու, երեխա դաստիարակելու հարցով ով պետք է զբաղվի։
Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Որքանով է քաղաքում սկսված սոցիալական բունտը, տրանսպորտի գնի բարձրացումը, տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններում աշխատավարձի ցածր չափն ու հաճախ ուշացվող վճարումը, գազի և լույսի սակագնի բարձրացումն ազդել հայաստանցիների հանգստի վրա, որտեղ և ինչպես են նրանք կարողանում այս պայմաններում կազմակերպել իրենց ամառային հանգիստը, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում ամառային հանգիստն անցկացնելը կարող է ավելի թանկ նստել, քան Վրաստանի ծովափ մեկնելը, ասում է տուրիստական գործակալության աշխատակից Անի Զաքարյանը։
Սևան գնում են, բայց շատ չէ, պահանջարկը շատ չի Սևանի, ու գներն են բարձր, ընդհանուր, ասենք ասում եմ, Սևանը այդքան ակտիվ ուղղություն չի, և Սոսպաթեթ և նենց շատ չեն գնում։
Սևանում հանգիստը թանկ է, անգամ եթե հյուրանոցի փոխարեն պատրաստ եք հանգստանալ ծովափնյա տաղավարներում։
Դրանք էլի մի անձը 16,000-ից է սկսում, բայց բնականն է, եթե 2 անձ անենք, 32,000 արդեն իսկ։ Եթե ուզում ես 10 օրով մնալ Սևանում, այնքան գումարը կկազմի, որքան որ մնաս Վրաստանում, իսկ ավելի էժան Վրաստան կգա, քան Սևան։
Հայաստանի հյուրանոցներում դժվար թե հնարավոր լինի գտնել օրը 30,000 դրամից էժան երկտեղանի սենյակ։ Ներքին տուրիզմը Հայաստանում ավելի ակտիվ է դարձել սոցփաթեթների ներդրումից հետո, որը պետական աշխատողներին տրվող ապահովագրական փաթեթ է, հանգստի համար նախատեսված գումար ներառող։ Սոցիալական փաթեթով մեկ հոգուն հատկացված է 80,000 դրամ։ Անի Զաքարյանն ասում է, որ Հայաստանում հնարավոր է 80,000 դրամով հանգստանալ 5-6 օր, իհարկե ոչ թե հյուրանոցում, այլ հանգստյան տանը։ Այս ծառայությունից օգտվողները հիմնականում նախընտրում են հանգստանալ։
Հիմնականում գնում են ծաղկաձորը, հյուրանոցների ցանկնաշատ ու մաչելին կարելի գտնել լավը ծաղկաձորում։ Ծաղկաձորից բացի շատ են գնում, ասենք, դիլիջան, չնայած դիլիջան թանկ է գալիս, դիլիջանից մի քիչ հեռու Վանաձոր։ Շատ են գնում հիմնականում այս տարի և անցած տարի առողջարանները, ջերմ ու կարզունի բուժումների համար։
Իսկ Հայաստանից արտասահման ամառային հանգստի մեկնողները, չհաշված Վրաստան գնացողներին, սովորաբար մեկնում են Եվրոպա։ Առաջին քառյակում Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան և Հունաստանն է։ Մարդիկ գնում են ծովափ և զբոսնում քաղաքներում։ Նշված քառյակից հետո տարածված ուղություններ են Բուլղարիան, Թուրքիան, Ուկրաինան և այլն։ Local Travel տուրիստական գործակալության տնօրեն Ռուզաննա Մելքոնյանն ասաց, որ դեպի Թուրքիա հայերի հոսքը տարիների ընթացքում չի նվազել և ամեն տարի էլ մեծ քանակ ակությամբ մարդիկ են գնում Թուրքիա հանգստանալու։
Նույնն է, նույն հոսքն է, նույն ընկնաթիռի վրա տեղ չկա, նույն էլի բլոկերն են, նույն ծանր էլիտ են, լավ ծանրաբեռնված է Անտալիայի մասով է։ Շատ հարցնում են նաև Ուկրաինա, հիմա շատ հետաքրքրում են Ղրիմով, Ղրիմնալու հետաքրքիր, Յալտանալուկա, Լուշտա, Ադեսային հետաքրքրում շատ։
Ռուզաննա Մելքոնյանն այնուամենայնիվ կարծում է, որ Հայաստանից Եվրոպա հանգստանալու մեկնողների թիվը ամեն տարի պակասում է, ինչը նա կապում է մարդկանց սոցիալական վիճակի հետ։
Նույնիսկ այնքան, որ կարող եմ ասել, որ կտրուկ, եթե համատենք 5 տարվա առաջ ու հիմա, շատ մեծ նվազում եմ ուզում, շատ, եւ ոչ միայն ես։
Հարցումներ արեցինք նաև փողոցում, հետաքրքրվեցինք, թե երևանցիները որտեղ են հանգստացել այս ամառ կամ ուր են պլանավորել մեկնել հանգստանալու։
Հանգստի մասին ինչ որտեղ հանգստանալու եք։
Էդի շոշակ եմ ստանում, որ ինչ էլ հանգստանամ, չկա աշխատանք, չկա։
Երևանում եք
մնում։ Այո, հնարավորություն չունենք, մեզ երկրում չեն կարա մեկ ինչ որտեղ գնալ հանգստանալ, չունեմ անել։
Դուք աշխատել եք կյանքի ընթացքում ձեր։
Այո, 42 տարվա ստաժ ունեմ լամպերի գործարանում, բայց հիմա անգործ եմ և թոշակել չկա։
Չէ, ոչ մի տեղ ոչ պնալավորել եմ, ոչ էլ գնացել եմ հանգիստի ես տարի։ Ուղղակի ես տարի մի քիչ պրոբլեմներ, հարսանեկան վիճակներ, բան կարներ ընտանիքը, չէ, միշտ էլ ամեն տարի էլ գնում ենք հանգստանալու, ու ոչ թե երկրում, այլ մեր երկրում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն AM կայքում օնլայն տարբերակով լսեք նաև մեր 17:30-ի թողարկումը, իսկ ժամը 19-ին հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնարկման թողարկմանը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։